podcast Adela a Saifa ti prináša Hedin Automotive so zvýhodnenými SUV modelmi od Mercedes-Benz. Hedin Automotive, váš Mercedes-Benz partner na Slovensku.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, pekný piatok v premiére. Vám želá dvojica vašich obľúbených moderátorov, ktorí robia rozhovory so známymi, menej známymi ľuďmi, so zaujímavými ľuďmi.
A, s menej zaujímavými ľuďmi.
A zase dokážu sa aj medzi sebou celkom dobre porozprávať. Ahoj, Adel, čau.
Ahoj, čau. Ahoj, už sme niekoľkokrát spomínali, že nie, že by nás hostia vyslovene vyrušovali, vieme si s nimi nejako poradiť, ale vieme sa aj sami pozhovárať, aj keď na dnešnú hostku sa teším, lebo ja som vždy rada, ja som taký egoista, že keď sa dozviem niečo pre seba.
Áno, že toto sú veci, ktoré ťa zaujímajú.
Áno.
Je to tak, inak minulé som sa rozprával s jedným človekom, ktorý mi povedal, že ho veľmi, alebo teda ju, to bola dáma, ju veľmi tie naše rozhovory bavia a že ju strašne baví to, že my dvaja sa rozprávame tak, aj medzi sebou, že vpustíme toho poslucháča do toho nášho rozhovoru.
Ja teda som to nikomu nedovolila, ale teda dobre, keď chcete, tak poďte a počúvajte. No. A naša dnešná hostka tiež zatiaľ nie je vpustená do rozhovoru, ale to nikdy v prvom vstupe nerobíme, ale je to osoba, ktorá je bývalá plavkyňa, súčasná fyziologička, športová vedkyňa. Toto mi povedz, čo sa tam deje.
Čo všetko ženy už môžu robiť.
Čo iné, to je, no ako to už aj za ženy musím povedať, že odtiaľ potiaľ. So zameraním na optimalizáciu športového výkonu.
Áno. A neviem, že čo spravila so svojím životom a akú krivdu niekde v minulosti spáchala.
Prečo sa neposunula viac?
Presne, žije v Liptovskom Mikuláši.
To si všetko vysvetlíme. Ale pozor, akože z jej skúsenosti ťažia Petra Vlhová, Juraj Slavkovský, Eliška Mintálová, Jakub Grigár a tak ďalej. Budeme ťažiť aj my, lebo my potrebujeme ťažiť z hostí.
No jasné, mňa zaujíma kreatín.
Áno, to je všetko.
Ketamín,
elektrošoky
a všetky tieto veci. Eva Piatriková bude s nami o chvíľočku. Počúvate stále Fan Rádio.
Rádiu a s nami vo Fan Rádiu je aj Eva Piatriková, naša hostka, ktorú sme už tak trošku naťukli bez toho, aby teda ona sa dostala k slovu, takže ahoj.
Čaute.
Ahoj, Evi, čau. Tak Liptovský Mikuláš, ja chápem, prečo tam si podľa mňa, lebo je to blízko k športovcom, lebo podľa mňa to je taký, by som povedal, že hub slovenských športovcov od kanoistov cez lyže Peťa Vlhová, takže toto je logické, prečo Liptovský Mikuláš, však?
Celkom logické by som povedala, ale nie vždy je tam ľahko žiť. A vrátiť sa z Anglicka.
Áno, veď ty si tam bola dlho.
Do slovenskej reality.
Kultúry. To si ešte, toto slovo si si zvolila.
Ako dlho si bola tam teda v zahraničí?
10 rokov.
10 rokov si bola v...
17 som odišla.
Aha. V anglickej univerzite v Bath.
Bath. University of Bath.
V 17 si odišla, že čo?
Som sa zbalila.
A že ideš čo?
Že idem študovať športovú vedu.
Uh-huh.
Okay. Ja som milovala šport. A v podstate ja som sa narodila v Žiari nad Hronom, kde možno, že poznáte hliníkareň, to je asi
jasné,
tak všetko.
Jasné, moja obľúbená hliníkareň. No.
Že moja svokra je zo Žiaru nad Hronom.
Moja obľúbená svokra tiež.
To je, áno, to je ako vážne, Žiar nad Hronom je super.
Áno, no čiže dobré, ale ty si evidentne musela nejaký šport aj robiť, nielen skúmať.
Ja som
skúmať.
Sa zamilovala do plávania, doteraz milujem plávanie a vodu, ale tie podmienky v Žiari nad Hronom boli zaujímavé, nazvime. A ja som proste vždy obdivovala elitných športovcov, vždy som chcela ísť na olympijské hry. A v podstate ma motivoval Michael Phelps, keď som videla, že koľko medailí povyhrával a zaujímalo ma, že ako je to možné, že tá ľudská bytosť dokáže tlačiť na limity až za aký okraj. Hej, by
som
to povedala.
Čiže prepáč, či si v tých 17 povedala, že idem vyhrať, idem byť taká ako Michael Phelps, alebo chcem to skúmať?
Ja som chcela ísť preč. Zo Slovenska,
okay.
Lebo ten obor nikto akože
sa nedal študovať.
Myslím, že ani teraz sa veľmi nedá študovať na Slovensku.
Uh-huh.
A mňa jednoducho zaujímalo, kam až moje telo môže zájsť. Lebo v podstate v Žiari nad Hronom ten plavecký klub, kde som bola, bol...
Tam iba detský bazén.
Mali ste bazén.
Mali sme bazén.
No, tak... A tobogán, ja nie?
Tobogány, áno, na kúpalisku, v parku. Takže... Mňa to jednoducho zaujímalo. Skúsiť si to na sebe, ale jednoducho aj sa posúvať, vidieť svet. Ja som mala brata v Londýne.
Okay.
A on mi v podstate našiel túto univerzitu, povedal mi, že to je to najlepšie, čo momentálne v Európe je.
Uh-huh.
A brali aj športovcov. A vlastne ja som mohla plávať popri štúdiu, uh-huh, čiže to bolo pre mňa ideál.
A bolo ťažké sa tam dostať?
Zo 700 študentov 45 berú.
Uh-huh. No,
takže ten proces bol zaujímavý. Ja som totiž to nevedela dobre po anglicky. Uh-huh. Si to teraz pamätám, ako som plakávala po večeroch, lebo som na trikrát robila skúšky z angličtiny.
Uh-huh. No, ale vedela si dobre plávať asi, hej?
Vedela
takže
som
si dostala
plávať,
štýpko.
Ale akože to, aby si sa tam dostala, musíš mať nejakú úroveň angličtiny.
Okay. Uh-huh.
Takže som si porevala zo párkrát. A nakoniec som to spravila, teda tú skúšku.
Čiže bolo treba si párkrát porevať, to bolo v podmienkach príjmania.
Ale už si revala po anglicky.
Áno.
Oh my god, I'm so stupid.
I'm from Žiar.
Why?
No dobre, ale posledte potom v tej konkurencii. Čím si vysvetľuješ, alebo teda čím si sa ti to podarilo?
Tak to ja by som povedal, že som bola až moc dotírava.
Aha.
Uh-huh. Ja som veľa bombardovala tých ľudí, čo boli v tom kurze. A v podstate mi pomohlo aj to, že som bola zo Slovenska, paradoxne, aha, lebo v tom období...
Bola vlastne si ešte... vojna u nás?
Z ich pohľadu, áno.
Oni si to aj mysleli.
To jasné.
A že som zo Slovenska.
To jasné, jasné.
Takže
bývala Jugoslávia.
Rozpad. Mne vlastne pomohlo to, že vtedy sa museli čerpať európske granty, lebo Anglicko ešte tedy nebolo v Brexite. A oni museli vpustiť, aby boli akože vnímaní, že podporujú európskych študentov, že prídu aj študenti z rozvojových krajín.
Áno, z banánových republik. Ty si za tie peniaze mohla postaviť chatu, jasné, ale si sa vlastne vykašľala na to, aha, išla si študovať.
Čiže vezmeme túto usmrkanú, otravnú, ktorá tu plače. A aká sa volá tá škola, alebo presne to zameranie, čo si študovala?
Ja som študovala Sport Science and Medicine.
Sport Science and Medicine. Čiže tam sa študuje, keby si to rozšírila, zase nie na príliš, ale tak 4 vety, čo?
Všetky ako keby piliere, na ktorých stojí športový výkon.
Uh-huh.
A potom všetky piliere, na ktorých stojí zdravie.
Uh-huh.
A v podstate do toho ešte robíš prax a výskum.
Okay. Takže
pracuješ priamo, už sa snaží ako keby ti vtlkať to, že nie, nestačí ti len teória, ale musíš odletieť a začať robiť reálne s ľuďmi. To isté sa mi dialo v nemocnici, keď som bola na rotáciách v rôznych oddeleniach, alebo vlastne potom so športovcami.
Sa nadýchuješ, ty chceš niečo opýtať? Ja sa chcem, čo teraz?
A v tom, tak ale ja som muž, takže asi mám právo sa pýtať ako prvý. Ďakujem veľmi pekne. U nás to máme takto zariadené. A v tom plávaní si bola teda dobrá, alebo vidím, alebo aká si bola v tom plávaní, lebo vidím, že aj máš, že tie olympijské kruhy, ty si bola na olympiáde?
Nedostala som sa. Pre mňa v podstate, ja to mám stále takú mini traumičku.
Aha.
Mne sa to vôbec nepodarilo. Ja som zlyhala na plnej čiare.
Ale nie. Wow. To si tak nemôžeš hovoriť.
Ono je to tak, že v podstate ja mám takú mentalitu slovenskú, čo sa týka športovcov, že musíš makať a viacej a extra a proste no pain, no gain a takéto veci. A to sa mi v podstate stalo osudným.
Mm. A ja ako by si mala mať mentalitu?
Trénovať inteligentne. Takže ja som prišla zo Žiaru, kde sme mali 5 tréningov do týždňa.
Také selavý, vieš, také,
že? A tu som prišla 12 tréningov do týždňa, do toho posilka, hej, a
odpalila. A zlyhala si, čo si mala, čo, únavovú zlomeninu, alebo?
Ja som mala nervový systém, sa mi trošku odpalila, som sa pretrénovala. A do toho, ja mám takú, by som povedala, genetiku, že ja veľmi rýchlo naberiem na svaloch. A to sa akože poriadne ukázalo v tej posilke, keď
to
som začala makať. Vidím.
Prečo sa smeješ? On prečo? Tak
si sa vyprsil.
Musíš sa ho zastať.
Si sa vyprsil.
Ja som toľkokrát zlyhal. No.
No. A tak som teda dopadla, že v podstate som to vyhrotila. Do toho som sa snažila menej jesť.
Uh-huh.
Hej. Ja by som povedala, že som aj mala takú
poruchu.
Miernu určite poruchu príjmu potravy.
Takže si to, ako sa hovorí odborne, prehrotila.
Odpalila som to úplne.
Ale možno je to, akože ty teraz nariekáš, aj ti rozumieme, ale že je to možno nejaká skúsenosť, ktorá je veľmi kľúčová preto, aby si vedela pomáhať teraz iným, a môžeme to teraz verejne podľa mňa aj my povedať so Saifom, hoď to asi ešte nikto o nás nevedel doteraz. My sme tiež neboli na olympiáde.
No, akože, no, neboli sme, no, ako... Ani, chcel som taký, akože, žart, že ale
na
možno
matematickej.
Že na paralympiáde, ale tam sú obrovské športové výkony rovnako, takže to...
Počúvajte.
A ja si myslím, že by si to uchytil.
Ale akože... Čo sa dokrýval niekde, ďakujem ti.
Ale to extra zaujímavé, toto, čo sa to rozvinulo.
Evi, ľudské telo, má to nejaké limity, že ten tréning ťa dokáže... Že čo si myslíš, že sa za nášho... Počkaj, toto je fakt dobrá otázka, akože ty sa rehoceš. A študuje ešte niekto to, čo si študovala?
Trhnici.
Počkaj, vieš? Počkaj ma. Dajme, Usain Bolt.
Tretíkrát začína tú otázku, neviem, či si všimla.
Rekord na 100 metrov. Michael Phelps. Poďme sa baviť o ďalších veciach, ktoré bude maratón prekonaný pod 2 hodiny napríklad. Že toto sú veci, ktoré pred 50 rokmi neslýchalo sa, že sa stovka zabehne pod 10 sekúnd. Teraz je to absolútne bežná záležitosť. Myslíš si, že zažijeme nejaký úplný... Že čo?
Merám ti otázku.
Yeah, sorry. Že myslíš si, že zažijeme v našom živote... OK, teraz. Mám. Myslíš si, že zažijeme v našom živote nejaký milník, ktorý ľudské telo prekoná, o ktorom sme si mysleli, že bude neprekonateľné? Toto je fakt dobrá otázka.
Wow.
No teraz kúka, že Evička, čo?
Inými slovami, kde sú limity ľudského tela?
To je príliš všeobecné, ty dilino.
Vieš čo, ja by som povedala takto. Keď som ako dieťa pozerala Phelpsa, no, tak som si myslela, že to už nikto neprekoná. Že to je akože neuchopiteľné. Hej? A teraz v podstate sa mi stala pred mesiacom taká vec, že sa mi ozval z Ameriky plavec, ktorý prekonal jeho svetové rekordy, Caleb Dressel. A v podstate s ním sa idem... me pokúsiť prekonať ten ako keby jeho rekord, ktorý stojí dodnes. A je to taká trefná otázka, lebo on sa ma spýtal to isté, či si myslím, že či to je možné ísť ešte viacej. A ja si práve myslím, že to je možné, že ešte vôbec sme nevyčerpali kapacitu ľudského tela, či v zdraví, alebo či v športovom výkone.
Lebo tá veda tak napreduje, že brutálne, tak nám proste to pomáha, že jednoducho vy viete proste rozobrať DNA toho vrcholového športovca a tak ho pripraviť, či je to cyklistika, či je to vytrvalostný beh, čokoľvek, že proste z neho robíte úplne iného športovca, ako bol Emil Zátopek, hej, napríklad.
No ale tak z hľadiska výskumu, keďže ty sa venuješ aj výskumu ešte stále, tak to je predmetom toho tvojho výskumu alebo vášho?
Aj to je jedna zložka. S tým, že ešte stále pracujem alebo sa snažím spolupracovať s univerzitou v Bate, tak tam sú ako keby rôzne zložky v tej danej univerzite. Tam sa bavíš v podstate o tom, že každá organizácia športová v Anglicku sa snaží inovovať, aby keď prídu napríklad do LA, tak proste mali, vieš, ten edge, ktorý oddelí od Austrálie alebo od Ameriky. Že v podstate bavíme sa o tom, že sa rieši napríklad potná analýza.
Potná
teraz
analýza.
Sa začínajú robiť elektrolity na mieru. To znamená, že ti zmerajú, ako sa potíš, koľko sodíka, draslíka vypotíš.
Že čo vypotíš, aby ti to dovedeli
to
povedť.
A každý športovec má svoj vlastný drink. Hej. Bavíme sa o tom, že napríklad ty behávaš, hej, Martin Gaily. Bola kedy, boli totálna špička. Teraz už zaspali dobu, hej, lebo sú lepšie spoločnosti. Potom sa bavíš o napríklad o topánkach, hej, akú majú karbonovú vložku. Hej, potom sa bavíš o tom, že teraz môžeš používať umelú inteligenciu, keď si v bazéne, ktorá ti identifikuje, kde máš väčší odpor.
Všetky detaily, ktoré
kde
môžu...
Záber,
ale keď sa bavíme teraz tak všeobecne a vrátim sa k tej Saifovej trefnej otázke, aj keď trošku dlho porodenej, že je to veľmi zovšeobecníme. Bavíte sa v rámci výskumu aj o tom, že koľko sa môže človek dožiť?
Bavíme sa a v podstate ja by som povedal, že sú niekoľko skupín, hej, sú ľudia, ktorí tvrdia, že už sme na hrane, ale potom máš nejakých Japoncov, hej, ktorí v podstate žijú tie piliere dlhovekosti a dožívajú sa, neviem, 100, 110.
Ale to je teraz, rokov. Veď sa bavíme o tom, že všetko sa posúva, áno, že áno, či nie sú teraz nejaké prognózy, dajme 140.
A teraz Putin sa bavil s tým čínskym prezidentom a bavili sa o tom, že keď si dáš transplantovať orgány, tak dokážeš žiť ešte dlhšie, vieš, keď si dáš pečienku vymeniť, vieš, keď si dáš nejaké srdce vymeniť a tak, že presne, normálne, že STKčka. Vieš, dáš si v 80-ke STKčku a fičíš ako 60-tník, vieš.
Bude, treba ich akože umelo niekde...
Umelo zneškodniť.
Tých darcov, hej, lebo tak, ja si hovorím, že nechcem byť tak úplne darca tohto celého.
Ale no, môžeme ešte sa k tej, že lebo dobre, veľmi trefne si pokračovala.
Na to, že som žena a že som sa zapojila.
Veľmi pekne. No. Ale že ja som použil to meno toho Emila Zátopka, ktorý bol legendárny bežec, že on keby mal túto všetku vedu, ktorú máte, že stále je to o tom, že ten športovec musí byť geniálny a tá veda je len ten edge, ktorý v zásade asi získava. Však?
Vieš čo, ja by som možno že argumentovala aj to, že máš veľa športovcov, ktorí prídu ku mne, majú brutálny talent, ale proste im ho ako keby neodkrieš, až kým im v podstate nepovieš, že takto treba jesť, takto ti funguje telo. Hej, alebo máš potom ľudí, ktorí nemajú ten talent, ale pridáš tam proste tie veľké piliere vedy a zrazu máš niekoho brutálneho.
Áno, hej? Že si to odmaká napriek tomu, že nemá ten talent prirodzený, hej? Uh-huh. Ako napríklad my na moderovanie, ale to je proste čisto veda, vieš, že
čisto veda, mňa
napichali, vieš.
Počúaj, mňa čím dnes napichali, ale
ozempíkom.
Sa ja dáva trefné otázky, ale myslím, že tam ti to akože trošku ťa preštopali týmto, ale ja som to zle skombinovala, ale naozaj, a to je len rýchla odpoveď na rýchlu otázku, že kto ešte na Slovensku má takéto nejaké vzdelanie porovnateľné s tebou? A ja viem, že to je trošku taká ego otázka, ale stretávaš sa s ľuďmi, s ktorými ty vieš na nejakej úrovni si podebatovať o tomto?
Lebo neviem. Je v Goleme jeden tréner.
Strašne nabombený, vyzerá jak Vlašský orech.
Ale
mali by ste si čo povedať.
Vzadu, však.
A má tvár aj zozadu. Vieš mu tam dať mincu. Áno.
To je krásne. Prepáčte, že sa vám smejeme, ale je to u vás.
No, dobre.
Ja neviem veľmi o nikom, ktorý si vybral podobnú cestu, ale s kým sa viem porozprávať je určite Tomáš Mihalík.
Ježiš, veď ho poznáme.
Nemyslíš vážne.
Jo, veď jasné.
Ja viem, že
docent Mihalík, prepáčte, je môj tréner, ktorý vlastne ja s ním som s ním trénovala.
No ja som
od začiatku
ho objavil.
On mňa objavil,
keď som
zúfala chodila do Golemu ako 22-ročná len bicepsy trénovať.
Ja som myslel, že na steper.
On mi hovorí, že moja, túto poď bokom, to treba nejako zmeniť. A vlastne s nimi, s chalanmi, z Health and Performance som akože 23 rokov. Takže ja som v dobrých rukách.
A stále nič.
Čiže s docentom Mihalíkom ja odpadnem.
A on je docent?
Ja ho tak volám.
Ja, aha, tak ale to nie.
Ale podľa mňa je. Však on akože...
Akože je PhD. Asi je PhD.
Je PhD.
PhD je určite.
Ale s ním sa viem porozprávať. Akože
a on je asi aj fyzicky
máme
atraktívny.
Máme podobnú tú líniu, hej, rozmýšľania. A myslím si, že pristupujeme k tým ľuďom cez vedu, ale veľmi prakticky.
No, však veď on tiež trénuje, tam oni majú všetkých NHL-károv a ježiš, jak sa volá náš šprinter, ja som úplne... Jan Volko, áno, a rôzny ďalší kajakári.
Ja by som sa chcel spýtať na kreatín. Sú výskumy, prečítal som si rôzne štúdie, New Science and Technology, Massachusetts University.
Muscle and Fitness.
Pená a pivo.
Muscle and Fitness.
Ale že brať kreatín. Brať kreatín normálne. Ja mám 46, povedal mi môj plavecký tréner Matúš Putala, ktorého možno tiež poznáš, možno áno, že bere kreatín a daj to aj svojmu 70-ročnému otcovi brať normálne. Je to tak?
Je to tak.
Yes, OK.
Mám k tomu aj niečo povedať?
Áno, prosím.
Určite, lebo napríklad, či aj čo ja viem, že Adela. Hej,
ja
že...
berem kreatín každý deň.
Aha, super. Výborné.
Monohydrát.
Výborne.
No.
Krásne.
Ale... Nejdeš do...
Vidno, že má ruky, veď.
Wow, ale to pozor, ale to nie je kvôli svalom. Pozor, to nie je akože...
Ja už trénujem s Miňom Bališom. Už trénujem.
Aha, dobre.
To už je Miňo toto.
Počúvaj ma, takže ten kreatín je to dobrá vec, hej?
Hovor.
Vždy bol, myslím si, že aj vždy bude. Hej, v podstate neviem prečo, ale teraz prichádza ten boom na Slovensko, že kreatín, monohydrát je... hlavný suplement. V podstate ja to vnímam tak, že kreatín mal tú takú zlú nálepku, vie, že to proste majú tí chlapi z vojármy, hej, v Goleme. Ale v podstate zo zdravotného hľadiska, čo zaujíma väčšina ľudí, tak áno, kreatín, monohydrát. Klasika je to, že ľudia sa boja toho, že ťa zavodní a že budeš napuchnutý a tak ďalej, ale v podstate to mikrodozovanie, tie 2, 3, možno 5 gramov každý deň.
Šňupať.
Ja
to šňupem, nie?
Cezri.
No, je to problém.
Ja si napríklad teraz dávam.
Vôbec nie.
Ale ja som mal pocit, že to nie je len, že nejaká svalová záležitosť, ale že to je aj na mozog.
Áno.
To je na mozog, že to je dôležité.
V podstate dve hlavné veci, ktoré sa teraz preukazujú, hlavne u žien, je to, že to podporuje tú centrálny nervový systém. Ale čo vidíme, aj podpora mikrobiomu. Hej, že to črevo má znútra nejaký lining, hej, taký slis, nazvíme to, a vďaka kreatínu sa zlepšuje ten chod toho mikrobiomu, čo je ako keby nový orgán v našom tele.
No,
je
jasne,
to orgán tohto storočia.
Ja si k tomu ešte dávam kefirik, taký nepasterizovaný.
Krása.
No, ja by som vedela, my by sme sa tiež vedeli porozprávať, ale mám
len potom je vždy vince zaštopluje, takže...
No ale veď treba dať tomu hranice. A treba to brať, že stále, alebo že ja neviem, že chvíľu a potom
stále,
to vynechať.
Stále.
Takto, ja mám hlavne baby, ktoré majú na to dva názory.
Uh-huh. Ak sú, mňa zaujíma sú, tvoj.
Môj názor je ten, že to máš brať stále.
Dobre, to mi stačí.
Chronicky. Ale
chronicky.
Ak sa to povie chronicky, nie?
Áno, áno.
Ako sa posunú dlhodobo.
Áno, áno. Uh-huh. A dobre, tak Saifa sa pýtal na kreatívne. Mňa to tiež zaujímalo. Je ešte niečo, čo by si k tomu pridal? Alebo dali sme ho na taký piedestál, ale možno je tam ešte miesto pre niekoho iného.
Ja by som povedala, že na Slovensku podceňované omega-3, uh-huh, omega-3, uh-huh, mastné kyseliny.
Ale to tiež musí byť, že nejaký dobrý prípravok. Oni musí. Strašne ondievajú, že... Áno. Že
veď či... akože aj ten kreatín treba mať naozaj áno, od nejaký čistý, dobrý, lebo rôzne
sú... Od dealera
sú...
dobrého.
Od dealera dobrého.
Ako zistím, či to je kvalitný produkt?
Väčšinou omega-3 by mali mať vypísané, z čoho sa vlastne berie ten rybí olej.
A rozumiem tomu.
Chceš mať ryby, ktoré sú tučné, sardinky, makrely. Hej, ak tam je niečo iné, tak asi ťa to veľmi nezaujíma.
Čiže sardinky, makrely iné nechceme, dobre?
Ale sú potom, keď si iba naťukáš, kľudne si teraz môžeš do Google naťukať, že metaanalýza omega-3, tak robia teraz niektoré firmy normálne ako keby porovnávačku značiek, či naozaj reálne tam nájdeš to, čo rozprávajú. A aký tam je pomer.
OK, hej. Že sú ľudia, ktorí sa tým už zaoberajú. Dobre, čiže kreatín omega-3, lebo dalo by sa o tej výžive rozprávať naozaj, že hodiny, tak áno, toto sme si v rámci doplnkov dali také akože...
Ja by som možno ešte povedala jednu.
No.
To dúfam, že príde na Slovensko a to je vláknina. Hej, prebiotika. To ešte mám taký pocit, že ľudia poznajú len psyllium, jačmeň, chlorelu, vieš,
a
takéto.
A to je blbosť tieto?
Není to blbosť, ale v podstate, keď ideš do, napríklad do Anglicka alebo do Austrálie, tak už sa robia viacložkové vlákniny, kde máš 7-8 druhov rôznych vláknin. Mm-hmm. A oni ti vlastne zastrešujú to, že ti krmia rôzne kmene baktérií, ktoré ti žijú v črevách.
A keď pijem ten kefír, tak to mi stačí?
Ja by som povedal, že ešte nie.
Uh-huh. Čiže vláknina. Uh-huh.
Takže sa... vláknina.
Ale... A prepáč, jak sa to volá po anglicky, jak sa má, jak to mám hľadať?
Prebiotics môžeš?
To nie sú probiotika.
Prebiotics.
Prebiotics.
Uh-huh. Prebiotika. Prebiotika.
Čo?
Dobre, zapisuj to, lebo ja si to ofotím.
Ja si to ofotím, pošlím ti to.
Aj tie 4 mega mastné kyseliny.
4 až 6 omega. Som si zapísal. 3 mne je málo, akože ja síce ťa rešpektujem, ale pridajme.
4, prezdajme, 4 iba zle.
Mňa zaujalo to, čo si hovorila v prvom vstupe. Ty si mala nejaký sen o plaveckej kariére, o olympiáde a si sa akože slovenským spôsobom pretrénovala. Tak si povedzme, čo je slovenský spôsob a ako trénujú iní športovci.
Slovenský spôsob je stále rovnaký ako pred 10 rokmi, ako som bola ja, aj možno, že aj viacej pre Boha.
No.
To je v podstate to, že ty trénuješ.
Makaj.
Uh-huh. Hej, v plávaní to je ráno o 5, skáčeš do vody o 6, potom máš posilku a znovu skáčeš do vody, že ideš na objem. Ale nikto ťa v podstate neučí o tom, že ti treba spať, že ti treba jesť, že ti treba mať aj... time outside, s kamošmi.
Relax. Hej,
áno, zrelaxovať sa. Nikto ti nehovorí o tom, že je OK vyzerať nejakým spôsobom na ten šport, že nemusíš prísť do nejakej šablóny, hej. Nikto ti nehovorí vlastne ani o tom, že musíš mať poriadku krv. Uh-huh. Hej, na Slovensku je povinnosť zo zákona ísť športovému lekárovi, ale teraz možno, že ďobnem do hniezda.
Osieho asi.
Aj. Neviem akého, ale bohužiaľ ja mám takú skúsenosť, že veľakrát len dajú pečiatku.
A nič sa nerieši.
Hej, len proste sa zaplatí a pokračuješ. A v takom stave nejakom som bola ja. Uh-huh. Hej, že ja som mala pečiatku, ale môj krvný obraz bol totálne rozhádzaný. Uh-huh. Hej, a ja vlastne, keď ja nemám tú biochémiu nastavenú, aby som absorbovala ten obrovský objem, tak mám predispozíciu na to, že... v nejakom bode vyhorím.
Vyhoríš fyzicky, ale aj psychicky, lebo však to ťa musí psychicky zdeptať, potom presne v tom mladom veku prichádzajú poruchy príjmu potravy, lebo nikto ti nepovie o tej výžive. Akože to už možno dnes až tak nie, ale čo je teda to inteligentné trénovanie?
Za mňa myslím si, že každý jeden zväz na Slovensku by mal mať nejakú základnú edukáciu, čo znamená ako sa stravovať. Rodičia by mali vedieť, čo by mala obsahovať tá základná športová prehliadka. A odsledovať si možno, že nejaké markery, alebo športoví lekári by mali prísť s novým protokolom na to, ako sa v dnešnej dobe kontroluje ten športovec. Tá komunikácia, trenér, možno, že nejaký odborník by mohla byť lepšia, len to ega na Slovensku.
OK, a keby sa boli konkrétni, ty si hovorila, že si mala 5-krát do týždňa tréning, 8-fázový, neviem aký. A aké tréningy majú veľmi úspešní zahraniční športovci v porovnaní?
V prvom rade ja si myslím, že ten trenér veľmi dobre pozná toho svojho zverenca a chápe to, že
si musí oddychnúť.
Že si musí oddychnúť, že musí mať priestor sa najesť, musí mať priestor sa zregenerovať aj mimo toho športu. To je, niekde na dovolenke. A poznať ho v takom slova zmysle, že ja ti tu môžem napísať tréning, ktorý znesieš na papieri, ale reálne nie si pripravený ako tréner uhnúť tomu. Mhm. Aj, že to si ja všímam, že keď nemá napríklad športovec spravenú diagnostiku, ako ja môžem veriť, že ten tréning je šitý na mieru. Mhm. Aj, a tam mhm. je ten rozdiel.
Jasne,
že ten tréner má nakúkaného toho
športovca. Docent Mihalík tak to
robí. Toto on má zošitok, on si to všetko píše, ale to je presne o tom, že pretrénovanosť neznamená, že robíš príliš
najviac
zo všetkých, ale to znamená, že to robíš proste zle neefektívne. Za alfa a omega je, že každý športovec, či už vrcholový, alebo amatérsky vrcholový, biochémia je úplný základ, krvný obraz, to proste podľa toho sa všetky tieto veci potom v zásade nastavujú. Ale zakružkovali sme si tú dobrú vec.
Spánok.
A to je ten spánok, hej, presne, že teraz sme videli, a mne to strašne vyskakoval jeden taký influencer, ktorý 3:50 ráno vstával, namačal si tu taký tmavý afroameričan, si namačal tú hlavu do nejakej vody citronovej, to si videla?
Mne vyskakujú stále také tie ženy, ktoré majú 6 detí, vstanú 3:50, aby dali nakvasiť kvások, aby im upiekli mm-hmm. zatiaľ chlebík, medzi tým si ideš zaposilovať, urobí si rutinu, že tvár do ľadu, banánové šupky, myslím, že sa šúchali po tvári, teraz už aj uhorky z mraziaku.
No.
A takéto všelijaké veci. A,
to je dobré,
a potom ide o 7:00 zobudiť tie hnilé deti, ktoré už mali dávno si sami robiť 10:00.
No, oni sú hnilé, lebo sú tam už týždeň. ale
kým presne, ona točí video.
Vieš, že toto je také, že 5 a.m. club, hej, že o 5 ráno vstávať, lebo si zacvičíš, vybavíš maily a o 8 si the king of the world.
5 znie ešte dobre, ale tak ako povedz ty.
No, 3:50.
Tak ja som napríklad nepočula o tom, asi nie som dostatočne na sociálnych sieťach.
Ty máš aký algoritmus? Ty máš mačičky tam máš, nie? Alebo čo máš?
Alebo len plávanie. Neviem, čo ti na to poviem, na to mačanie si tváre do vody.
Do ľadu.
No. Alebo do ľadu o 3:50 ráno. Ako chápem, že je rozdiel medzi ľuďmi v tých chronotypoch, že aha. niektorí ľudia to majú posunuté, že prirodzene stávajú o 5:00. Uh-huh. Ale väčšina ľudí je v tom takom štandardnom chronotype, kde im vyhovuje stávať fyziologicky okolo 7-8.
Mm-hmm. To je taký štandardný chronotyp?
To je väčšinou ten štandard, áno. Hej, ale sú ľudia, ktorým vyhovuje reálne stávať ráno, mm-hmm. o 5:00 ráno, ale sú aj ľudia, ktorým to fyziologicky vyhovuje neskôr. Čiže to neznamená, že akože by sa to malo propagovať, hej, lebo tak nemôžeš stať o 10:00 iba kvôli tomu, že to je ideálne, lebo ti to ukazuje ten sleepogram, hej, mm-hmm. na ktorom si to vieš zistiť. Ale v podstate ja kvitujem to, že keď chceš stať ráno o 5:00 a je to v tvojom chronotype, tak to je pozitívne.
Okay.
Hej, je mm-hmm. to pozitívne, lebo naše telo funguje na tom body clocku. Hej, tie chemické
reakcie.
Dobre,
body clock je, čiže máme my nejaký svoj režim.
Máme svoj režim.
Ale to ma zaujíma, že je veľa takých názorov, že stále hovorí sa, že ideálne vstávať skoro o 5:00, ísť spať pred polnocou, že sú takéto ako keby napojenie na ten biorytmus tej prírody. A ja neviem, stále počúvam ale aj odborníkov také, že nie je dôležité, aby si ty mal svoj rytmus, ktorého sa držíš. Tak ako je to?
Akože je dôležité, že máš rutinu.
No.
To je najdôležitejšie.
Aj keby bola, skáčem teraz, že ideš spať o 2:00 ráno a vstávaš
to optimálne nie určite.
Dobre.
Hej, ale v prvom rade je dôležité, že máš rutinu. Hej, že chodíš spávať v rovnakom čase. Ale dôležité za mňa je, že keď vychádzame z nejakých všeobecných odporúčaní, tak žena melatonín pikuje medzi 9:00 a 10:00, uh-huh. mužom medzi 10:00 a 11:00 uh-huh. väčšinou. Čiže optimálny čas pre ženy je okolo, neviem, nazvime to o 0:30 u mužov.
A teraz, keď tedy nechodím spať, mám sa zrútiť?
Nie, nezrútiš sa.
Ale no, zrútim, ale...
Je to také všeobecné odporúčanie, uh-huh. že tam vidíme, že ten spánok, keď si pozrieš tú kvalitu toho spánku, hlboký REM spánok, kedy uh-huh. snívaš.
Uh-huh. Tak ale keď mali ešte vtedy nespí, teda nemyslím Viktora, ten menší, no, že uh-huh. vieš, uh-huh. že čo mám... No.
A tak ale... je, akože vo všeobecnosti, ale zas, čím sme starší, napríklad, tak ja mám taký pocit, že menej spánku mi stačí, uh-huh. že podľa mňa, že bare minimum je 6 hodín, to je jasné, ale akože 7 je príjemné.
No ja naopak, akože ja mám oficiálne teda tú perimenopauzu a to plne by som mala viacej spať, nie? Či?
Ja si myslím, že skôr je dôležité sa sústrediť na tú kvalitu toho spánku. Vieš, ja ti môžem napríklad
ukázať... Poležiačky napríklad.
Na poležiačky, ideálne.
Ty si jak medveď, ty kurva.
No, teraz som postojačky, zaždy opreľahím ťa. Okay. No, dobre, čiže kvalita. No.
Čiže kvalita je dôležitá. Že ja ti môžem ukázať, neviem, tri rovnaké spánky, čo sa týka dĺžky, no. Hej, ale budeš mať iné množstvo času, koľko naspíš v hlbokom spánku.
Ja viem, ja som mala ten húb spánku. A mňa to znervozňovalo, že mi to...
Ja mám auru napríklad.
Mm-hmm. Veľmi pekno. Na strednom
stredníku.
Čiže dobre si toto merať?
Mne, akože mne to riadne nastavilo zrkadlo. Ja som si myslela, vieš, že mám teóriu zmaknutú a v praxi to vyzeralo.
Tak sa k tomu možno vrátim ešte.
A teraz, keď vravíš o tej perimenopauze, tak to je tiež zaujímavá téma. Hej, že to, ako ti tie hormóny skáču, ti ovplyvňuje jadrovú teplotu a tá teplota ti ovplyvňuje, ako rýchlo zaspíš. Mm-hmm. Hej, tak napríklad ja žena v peri a v menopauze odporúčam sa schladiť. Nejakú pol hodinu, hodinu pred tým, ako idú spať, lebo oveľa skôr potom zaspia a prídu do hlbokého spánku.
OK, čo dá
ty si studená sprcha?
Ty vidíš vlastne rozdiel, keď si to ja porovnávam pri mojich klientkách, tak vidíš pol hodinu a 45 minút viacej hlbokého spánku. Čiže naspia rovnaké množstvo podľa budíka, hej, ale tá kvalita toho spánku je oveľa lepšia.
Tak ja spím pri otvorenom okne, ale máme suseda, ktorý, ak nás teraz počúva, naozaj, že polieva ráno takou, že plastovou fľašou, ktorá púka, ty kokos, on ju akože púči každé ráno, merný mám z toho, takže ja aj kvôli nemu nemám úplne spánok. No. A, dobre, o tom by sa dalo tiež dlho rozprávať, ale teda schladiť sa, a to je zaujímavé. To bola pre mňa informácia, iní majú možno iné témy, ale to...
Je dobre si to merať napríklad, lebo ja som no taký, že...
Povedala, že to nastavilo zrkadlo.
Akože záleží...
Že mne sa nechce si to merať, vieš, že ja mám pocit, že aj keď sme mali menšie deti, už teraz je to úplne iný ballgame, že teraz je to úplne v pohode, že predtým to bolo, že mňa by znervozňovalo to, keby mi nejaký Oura Ring by hovoril, že zlé recovery.
No veď to, no, a nemáš to kedy dospať pri tých deťoch.
Že je to... Akože ja by som ti povedala, že keď som si to ja navliekla prvé dva týždne, mne puchli prsty a som bola z toho riadne nervózna. Ale ja to vnímam s tou mojou analytickou hlavou, ja to beriem tak, že
je to tvoja robota trochu,
na veľa vecí si ja viem odpovedať. Hej, napríklad v menštruačnom cykle to som si upravila, aby som nebola taká naladová.
Ako
hej.
Dnes?
Hej, hysterická.
Teraz si v akej fáze?
Teraz som po.
Po? No, výborne.
Teraz som píku.
Ja, ja na to, že mám nejaké PMS-ko, tak som to úplne dobre dala. Už choď preč, už mám nervy, takže poď.
No a to sme sa ešte nedotkli takzvaných akože glucose spikes. Oh my god.
Prosím
toto
vás.
Nemáme už na to čas.
Nemáme na to čas.
Ale tiež si to zachytila však, že jak akože cukor, jak nemá skákať. Vieš? No. A jak máš napríklad ráno nejesť len, že musíš niečo, že raňajky oveľa lepšie sú praženice so slaninou, ako ousené vločky zaliate mliekom.
A to už vôbec, akože a tieto že sladké, zaliate tie guličky mliekom, no nič, počujem, musíš prísť ešte raz.
No, dáme si normálne, že volume 2, alebo že 2.0.
No dobre, ale teda teraz si na Slovensku, venuješ sa, aby sme to aj takto uzavreli, venuješ sa slovenským športovcom.
Venujem sa aj slovenským športovcom, venujem sa aj slovenským občanom obyčajným. A venujem sa aj školám, škôlkam.
Že robíš osvetu?
Hej, dala som dokopy taký projekt, sa volá Preber sa. Tak si chodím po škole. Deti to milujú, hej.
Super, ale preber sa, okej, okay? Aby zdravý životný štýl.
Ale preber sa, to je asi také, jak staraj sa o seba. Hej. Garnier, vieš. Garnier. No, tak,
tak.
Presne, to je najlepší slogan. Garnier, staraj sa o seba.
Ale daj mi pokoj. Myslím, že to zmenili teraz, daj mi pokoj.
Áno.
OK. Takže super, takže si spokojná s tým, že robíš zmysluplnú činnosť, lebo teda už len tento rozhovor bol pre nás extra zmysluplný a veľmi držíme palca a naozaj teda nejakú dvoječku by sme dali, keď nejaký aktualizačný moment. Keď Slovákom strašne vystrelí cukor, tak,
ja.
Tak sa na teba obrátim.
Tak, ďakujeme veľmi pekne. Eva Piatriková bola v štúdiu Fanrádia, takže Evi, držíme palce, pozdravujeme do Liptovského Mikuláša. Odkáž všetkým tým slávnym športovcom, s ktorým my spolupracujú, že im držíme palce do ich kariéry. A tebe tiež.
Ahoj.
Čaute.
Počúvate Fanrádio v podcastoch.